Alle snakker om Hormuz, men ingen vet helt hvem som faktisk har kontroll. Det mulig at ingen egentlig har det? Velkommen til Bakkenblend. I dag handler det om to maritime flaskehalser, en ny forsvarsallianse i Midtøsten, og hvordan alt dette henger sammen med energimarkedet og geopolitisk omgruppering. Anna-Lisa med oss, analytiker med overblikket. Velkommen.
Takk, Kjetil. Det mye å ta tak i denne uken.
La oss gi lytterne en rask oversikt først. Vi har krigen mellom USA og Iran som holder Hormuz-stredet nede. Houthi-angrep i Bab el-Mandeb. En ny maritim koalisjon. Mekka-pakten mellom tre stormakter i regionen. Og så en opptrapping mellom Russland og Ukraina med direkte slag mot energiinfrastruktur. Og midt i dette, en global vekstprognose som går i feil retning. Men la oss starte i Persia-bukta. Hvorfor er Hormuz nå et så kritisk punkt?
Fordi det er rå nerve i verdens energiforsyning. USA og Iran påstår begge at de kontrollerer stredet, mens realiteten er en amerikansk marineblokade, sanksjonsforberedelse og fortsatt iranske angrep på transittskip. Uten Hormuz flyter ikke golfoljen, og det er et strukturelt sjokk for fraktkostnader og forsikring. Det ikke en blaff. Dette blir liggende i risikobildet.
Både Trump og Iran sier altså total kontroll. Hva betyr det i praksis?
Det betyr propaganda mer enn realitet. USA har eskalert fra luftkampanje til langvarig maritimt og økonomisk press. Iran har muskeldemonstrert ved å slå mot handelsskip. Mellom der finner vi meklingsforsøket via Oman. Det kan gi en delvis gjenåpning. Men uten en bredere våpenhvile vurderer ekspertene at avtalen får veldig begrenset effekt. Så vi langt unna normalisering.
Hva sier dette om USAs strategi?
Den peker mot utholdenhet, ikke sjokk og ærefrykt. USA planlegger et langt marinenærvær og nye økonomiske tiltak. Men det kommer med kostnader. 25% av MQ-9-flåten tapt, og hangarskip må roteres etter over 250 døgn til sjøs. Så vi ser et oppdrag som sliter på materiell og binder kapasitet, også med ringvirkninger helt til Taiwan.
Og konsekvensene for oljeprisen?
Markedet priser inn en varig risikopremie. Ikke bare Hormuz, Bab el-Mandeb er også blitt farligere. Første dødsfall på handelsskip etter Houthi-angrep, og ny droneteknologi gjør det verre. De to viktigste sjøveiene for olje og gass er altså samtidig under press. Selv om vi får en ny koalisjon med 15 land i Rødehavet, tar det tid før det virker risikodempende.
Apropos den koalisjonen, hvorfor er den viktig?
Den et institusjonelt svar. Ledet av Saudi-Arabia, med Pakistan som nummer to. Og det ikke tilfeldig. Den speiler Mekka-pakten, forsvarsavtalen mellom Tyrkia, Saudi-Arabia og Pakistan. Noen kaller det en islamsk NATO. Det signaliserer en omgruppering der regionale stormakter tar mer initiativ til egen sikkerhet. For USA kan det være bra. Men det reiser også spørsmål om hvor langt avtalen faktisk går, og hvordan det påvirker maktspillet i golfen.
Hva det mest interessante for deg ved denne Mekka-pakten?
Ikke selve signaturen, men timingen. Midt i en krig der USA tungt inne, velger Turkia, Saudi-Arabia og Pakistan å tydeliggjøre sin akse. For Washington kan det se ut som byrdefordeling, men for Beijing og Moskva det tegn på et større globalt omstillingsmønster. Det dynamikken som mest interessant her.
Over til Ukraina. Mye skjer der også.
Ja, det eneste vi ikke ser forhandlinger. Lavrov har blankt avvist våpenhvile. Samtidig har Ukraina gått løs på russiske raffinerier og havna i Novorossisk. Et svært symboltungt mål. Der ligger store deler av Svartehavsflåten. Det mest særpregede at USA grep inn og ba Kyiv slutte å angripe tankskip. Med henvisning til global prisstabilitet. Det forteller oss hvor tett energimarked og geopolitikk vevd sammen nå.
Og globalt, hvor bærer økonomien?
Verdensbanken har kuttet vekstprognosen til 2,5%, ned fra 2,9. Det laveste siden pandemien. Hovedårsak? Midtøsten-konflikten og forstyrrede energileveranser. Vi har altså et marked som både har tilbudssjokk og etterspørselsbrems samtidig. Det en resept på mer volatilitet. Ikke en klar trend opp eller ned.
Hvis lytterne bare skal huske én ting fra dagens sending, hva det?
At risikoen strukturell, ikke episodisk. To flaskehalser truet samtidig, og ingen quick fix ligger på bordet. Den største feilen nå ville være å tro at dette blåser over raskt.
Bakkenblend, takk Annalise.
Takk selv.
Og takk til deg som lytter. Vi høres.